Dëgjues të nderuar të Radios Evropa e Lirë, mirë mëngjesi. Jeni me edicionin më të ri të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë transmetim të drejtë për drejtë nga Praga, fillimisht ju sjellim titujt kryesor. Ratifikimi i gjykatës speciale nga presidenti nxit reagime. Kosova vlerëson rëndësinë e nominimit të filmit Shok për çmimin Oscar. Shkencëtarët gjejnë lidhje mes virusit Zika dhe një sindromi të rrallë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry tha se shtetet e bashkuara dhe Rusia po punojnë së bashku në një mekanizëm për të siguruar se çfarë do bombardimi në Siri ka për qëllim vetëm grupet e njohura si terroriste. Kerry gjatë një konference për media të hënën tha se ka folur me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov dhe se janë pajtuar që të mos i gjykojnë në mënyrë publike raportet e shkeljeve të ndërprerjes së luftimeve të vendosura më 27 shkurt. Ne do t'i hetojmë të gjitha shkeljet e pretendimeve duara dhe të punojmë edhe më shumë që të ndërtojmë një strukturë e cila do të na ndihmojë neve që të garantojmë që misionet janë vërtet kundër frontit Al-Nusra apo kundër Daesh, ta Kerry duke i u referuar grupit terrorist në Siri që ka lidhje me Al-Qaidën. Këto dy grupe terroriste nuk janë pjesë e marrëveshjes për armpushim të arritur ndërmjet SBA-ve dhe Rusisë, gjë që ka ndaluar shumë prej luftimeve në Siri gjatë ditëve të fundit. Ekipet e të dyja vendeve do të shqyrtojnë shkeljet e armpushimit për të ndosur nësa ato kanë pasur synim ndonjërin prej këtyre grupeve terroriste, ka thënë Kerry. Shkencëtarët francezë thonë se kanë vërtetuar një lidhje ndërmjet virusit Zika dhe një sëmundje e serioze të nervave të njohur si sindromi Guillain-Barré. Ky sindrom i rrallë bën që sistemi imunitar i trupit i sulmoj pjesët e sistemit nervor duke shkaktuar paralizë të përkohshme dhe në 5% të rasteve edhe vdekjen. Zakonisht shfaqet disa ditë pas ekspozimit ndaj ndonjë virusi, bakterie apo paraziti. Studimi francez i publikuar të hënën në revistën online Lancet analizon të dhënat nga shpërthimi i virusit Zika në Polinezinë franceze gjatë viteve 2013-2014. Studiuesit e kanë llogaritur rrezikun e zhvillimit të këtij sindromi në 2.4 në çdo 10.000 njerëz të infektuar me Zika. Zika, e cila gjithashtu ka shfaqur edhe disa defekte gjatë lindjes, tani po përhapet me të madhe në Amerikën Latine. Një palestinez është vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur me armë zjarri nga ushtarët dhe policia izraelite në kampin e refugjatëve Kalandia në afërsi të Jeruzalemit në bregun e pushtuar perëndimor, ka njoftuar sot burime mjekësore palestineze. Përplasjet e dhunshme shpërthyen pasi një xhip i ushtrisë i cili barte dy ushtar hyri gabimisht në kamp, ka thënë zëdhënësi policisë. Një val e dhunës në Izrael dhe në territoret palestineze që nga tetori ka lënë të vrarë 178 palestinez dhe 28 izraelit, por edhe një amerikan, një sudanez dhe një person nga Eritrea, njofton agjencia e lajmeve AFP. Pakistani i ka mbyllur të gjitha shkollat dhe i ka forcuar masat e sigurisë në Islamabad dhe në qytetin Rawalpindi para funeralit të ish-zyrtarit të ekzekutuar të policisë i cili kishte vrarë një guvernator në vitin 2011. Autoritetet thanë se masat e sigurisë janë për ta parandaluar dhunën nga përkrasit e Malik Kadrit, vrasësit të ekzekutuar funeralit të cilit është planifikuar të bëhet sot në Rawalpindi. Rrugët për rreth ndërtesave të qeverisë, parlamenti dhe zona diplomatike do të jenë të mbyllura gjatë ditës së sotme. Kadri, i cili ishte konsideruar si hero nga shumë islamist, ishte një ish truproje e guvernatorit të Punjabit Salman Taser. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën për çdo emision të mëngjesit e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, në shtypin kosovar ka zënë vend tema e ratifikimit të gjykatës speciale nga ana e presidentes së Kosovës. Çfarë shkruajnë më konkretisht gazetat në numrin e sotëm?
E përditshme e koeditore Valeta vlerëson se marrëveshja mbi organizimin e gjykatës speciale të Kosovës, të zhvendosur në Holandë, është ratifikuar dje jashtë procedurave kushtetuese, duke lënë kuvendin e Kosovës pa rolin në këtë proces. përshtetur në amendamentin e fundit të aktit më të lartë juridik të shtetit dhe një ligj të veçantë, gazeta thekson se specialia është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, ndërsa marrëveshja përfundimtare për specialen bie në kategorinë e marrëveshjeve që duan ratifikuar në kuvend. Njohës të çështjeve juridike i kanë thënë kuazitore se arsyeja për nevojën e ratifikimit marrëveshjes me Holandën është e thjeshtë dhe se marrëveshja ka për objekt segmente substanciale të të drejtave të njeriut dhe jurisdiksionit territorial të sistemit të drejtësisë. Prandaj, si theksojnë ata, qartazi hyn në kategorinë e marrëveshjeve që i nënshtrohen procedurës së ratifikimit në kuvend. Gazeta po ashtu ka vënë dukje edhe konotacionin politik që përfaqësuesit e opozitës japin kësaj marrëveshje për gjykatën speciale, të cilët konsiderojnë se nga ajo përfiton presidenti në ardhje Hashim Thaçi. Valjeta?
Nga gazeta ditore është trajtuar edhe funksionalizimi i kësaj gjykate dhe ngritja e akuzave nga ana e saj, apo jo?
Po, Valjeta, dhe përbismi në zëri ka vënë dukje se me aktin e ratifikimit të marrëveshjes i është hapur rruga funksionalizimit të speciales, e cila nëse arrin të konsolidohet brenda 6 muajve, atër brenda këti viti mund të ngriten edhe akt akuzat e para. Ulëmtues të lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi i kanë thënë zërit se me hyrjen në fuqit kësaj marrëveshje në dy shtetet, respektivisht në Republikën e Kosovës dhe në shtetin pranues në mbretërinë e Holandës, tashmë është hapur rruga për funksionalizimin e gjykatës speciale. Ata thonë se funksionalizimi i speciales nga kjo fazë tutje është kompetencë dhe përgjegjësi ekskluzive e faktorit ndërkombëtar, respektivisht të shtetit pranues që përmes shpallisë së konkursit dhe procesit të emërimit gjykatësve, prokurorëve dhe administratës së kësaj gjykate, i cili proces mund të marrë spaku disa muaj. Nëse do të sigurohen me njëherë buxheti lidhur me funksionalizimin e gjykatës speciale dhe brenda 6 muajve do të ketë rekrutim dhe emrim të personelit gjykatës, atëherë akt akuzat e para sipas kësaj dinamike mund të priten të ngrihen nga fundi vitit 2016 ose fillimi i vitit 2017. Sipas ulëmtuesve të lartë Institutit të Kosovës për Drejtësi, nga kjo fazë Kosova tani më do të ketë përgjegjësi në raport me gjykatën speciale në ofrimin e bashkëpunimit të plot në ushtrimin e mandatit kësaj gjykate në territorin e Kosovës.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ndërsa ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Nominimi i filmit kosovar Shok për çmimin Oscar si dhe prezenca e këtij filmi në Hollywood ka qenë ngjarje e rëndësishme për Kosovën dhe kinematografinë e saj, vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të artistëve. Regjisori Isa Qosja thot se kjo pjesëmarrje ka efekt të rëndësishëm për Kosovën, siç e ka quajtur ai politike, për shkak të përmbajtjes së filmit. Ndërsa regjisorja Blerta Zeqiri vlerëson se pas filmit Shok, Hollywoodi do të di më shumë për Kosovën. Kronik e Bekim Bislimit.
Filmi me titullin Shok i nominuar për çmimin prestigjioz Oscar, të cilin e ndan Akademia e Filmit, Pikturës, Arteve dhe Shkencave në Hollywood, pavarësisht se nuk u kurorzua me këtë çmim, ai përcolli një mesazh mjaft pozitiv nga Kosova dhe për Kosovën vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të artistëve të filmit në vend. Filmi Shok me regji dhe skenar të regjisorit britanik Jamie Donohue, i luajtur nga aktor të Kosovës dhe i xhiruar në Kosovë, është filmi i parë i cili e përfaqëson kinematografinë e vendit për çmimin Oscar. Regjisori Isa Qosja, profesor në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se prezenca e filmit Shok në një fest të filmit, siç është ndarja e çmimit Oscar, ka rëndësi të jashtëzakonshme për Kosovën në disa aspekte.
Jo i mirë, më tepër se as, gjithsesi është jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën. Unë do të thoja më tepër për Kosovën politike, prezenca e filmit Shok atje, për faktin e përmbajtjes, për faktin që kemi një përmbajtje nga lufta, të cilën atë që kemi kërku në kinematografi, natyrisht ajo përmbajtje e shikuar, e trajtuar, e vizualizuar nga këndë shikimi një anglezi është aqë ma në rëndësi. Kosova është klikuar me qinda herë pikrisht për atë që është promovuar ideja që një film nga Kosova flet për Kosovën dhe si edhe vlera artistike.
Regjisorja Blerta Zeqiri, cila i të kërkon mbrezitëri të regjisorëve në Kosovë. Thotë se pjesëmarrja e filmit Shok në ndarjen e çmimeve Oscar ka qenë ngjarja më e madhe që ka të bëjë me kinematografinë në vend.
Thjesht ka qenë një nder shumë i madh për krejt neve dhe për Kosovën, që kemi garuar në Oscar, se gjithë e dimë që është hera e parë për neve. Sa i përket filmit, kisha me thonë që ishte një film shumë i mirë, i cili menoj që në mënyrë shumë dinjitoze na ka prezantuar në Oscar. Edhe përveç asaj se si prezantohet është edhe me rëndësi rrëfimi i cili është tregu, e këtë ka qenë një rrëfim nga Kosova, edhe mendoj që njerëz Hollywoodi ka me ditë pak më shumë për Kosovën, edhe është një gjë shumë e mirë për kinematografinë kosovare në përgjithësi.
Profesor Qosja thotë se marrë në përgjithësi nominimi i filmit Shok për çmimin Oscar, pavarësisht se filmi nuk e mori këtë çmim, ka krijuar euforinë por edhe energjinë pozitive në vend. Por sipas tij, kur kihet parasysh që për krijimin e filmave në Kosovë nuk ka pasur asnjëherë buxhet të mjaftueshëm, atëherë do të vihet pikpyetja se çfarë tutje në këtë drejtim.
Do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm, nuk jam unë i bindur se do ta kenë njerëzit për kushtim që i duhet kinematografisë, sepse kur nuk ka hyrë në seleksion të ngushtë, jo një, po disa shtete të rajonit këtu afër. Dhe jam i bindur që e kanë shikuar me mjaft xhelozi këtë prani të Kosovës në atë seleksion të ngushtë. E kjo do të ishte dashur të çonte një mesazh për të gjithë ne, edhe të theksonte kërkesën për të angazhuar në kulturë, sepse e keni po, për disa ditë Kosova ka qenë në fokus përmes kësaj, përmes kulturës.
Filmi Shok është mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës dhe është prodhim i shtëpisë filmike Eagle Eye Films Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Iran janë pasuar me shaka e barcoleta të ndryshme nëpër mediat sociale. Ato kanë nxjerrë fitues në Teheran reformatorët e presidentit Hasan Rouhani. Shumë iranian shpresojnë që kjo të jetë një sëmundje ngjitse që do të përhapet edhe në pjesët e tjera të vendit. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën e korrespondentes Golnaz Esfandari.
Shumë iranian pro-reformator që kanë votuar në zgjedhjet e 26 shkurtit për parlamentin dhe asamblene ekspertëve kanë dalë me barcoleta për fitoren dërmuese të reformatorëve në Teheran. Të dashur qytetarë, vëmendje ju lutem, Teherani tani është i lirë, thuhet në një mesazh të shpërndar gjithandej në mediat sociale. Shakaja ka nisur të bëjë xhiro më 27 shkurt me njëherë pasi rezultatet paraprake kanë treguar se aleatët e presidentit Hasan Rouhani kanë fituar të 30 ulset e parlamentit në kryeqytet. Rouhani dhe aleati i tij, ish presidenti Akbar Hashemi Rafsanjani, janë po ashtu duke udhëhequr garën në Teheran për asamblenë e ekspertëve e cila ka fuqinë për të zgjedhur udhëhecin e ardhshëm suprem. Ish udhëheqësi i parlamentit Hadadadel, i cili i takon vijës më ekstreme iraniane, është bërë personazh barcoletash me që duket se është i vetmi që do të hyjë në legjislaturën e re. Një shaka në platformën Telegram e tregon atë duke pushuar kokën në këmbët e udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, dhe duke i thënë nuk dua të shkoj në parlament. Khamenei i përgjigjet, mos u frikso voglushim, do të gjesh miq të rinj. Reformatorët kanë bërë fushat se do të nxjerrin jashtë asamblesë ekspertëve kreun e këshillit të mbikëqyrjes Ayatollah Xhanati dhe dy klerik të tjerë të vijës ekstreme, Ayatollah Muhammed Yazdi dhe Ayatollah Mezbah Yazdi. Sipas rezultateve paraprake, Yazdi dhe Mezbah Yazdi duket se kanë humbur ulset, ndërsa fati i Xhanatit duket se varet nga një fije. Mos më nxirrni jashtë, thot Xhanati në një shaka në platformën Telegram. Një tjetër barcolet popullore aludon në arrestin shtëpiak të figurave opozitare, Mir Hussein Musavi, grua së tij Zahra Ranvart dhe klerikut reformator Mehdi Karubi. Të tre opozitarët që duket se gëzojnë popularitet të qëndrueshëm janë vënë në arrest shtëpiak në shkurt të vitit 2011, pasi kanë sfiduar vazhdimisht udhëheqjen e Iranit në lidhje me zgjedhjet e kontestueshme presidenciale të vitit 2009 dhe shkeljet të drejtave të njeriut. Një barcolet paraqet mbështetësit e Treshës duke thënë, nëse Xhanati nuk zgjidhet, do të protestojmë dhe do të themi se ne jemi mbështetësit e ti, kështu që ai mund të vihet në arrest shtëpiak. Disa barcoleta të tjera, përveç që nxjerrin në pah fitoren e reformatorëve në Teheran, shprehin edhe shqetësimet se kjo sëmundje ngjitse mund të përhapet edhe në pjesën tjetër të vendit.
Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Materialet tona ju mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në faqen tonë në Facebook dhe Twitter. Unë Valjeta Kosumi ju dëshiroj një ditë të mbar, nga Praga, miru dëgjofshim.